Deci observ, Pavel vine și spune, Duhul învață chiar și firea. Cu alte cuvinte, Pavel îți semnalează că el coboară discuția pe un plan, pe un alt plan. Da. Dar să mă întorc la textul nostru. Deci cred că versetul 3 este un fel de legendă sau dicționar în text. În care, vă spuneam, pot să deosebesc un sens de celălalt în două feluri. Unul dacă am indicii în text că se mișcă între două sensuri, un sens literal și un sens metaforic, sau dacă autorul îmi spune în mod explicit sensul pe care îl folosește. Mă auziți? E prea târziu pentru astfel de prelegeri, nu? Sau mă auziți?
E prea târziu. E prea interesant să
nu te auziți.
E prea interesant să nu
te auziți. O, să dea Domnul să fie așa.
Dar definește versetul 3, te costă.
Dar, de pildă, în implicațiile sunt prea mari să nu mă auziți. Asta vreau să spun. Deci, textul îmi spune în versetul 3, care este un verset corectiv, vă laud în toate privințele versetul 2, dar vreau să știți, cu alte cuvinte aici aveți probleme, vreau să știți și acum îmi dă o legendă, un dicționar și el îmi spune dicționarul pentru termenul chefaleca. Vreau să știți, Hristos este capul sau autoritatea oricărui bărbat, bărbatul este capul sau autoritatea oricărei femei și Dumnezeu este capul sau autoritatea lui Hristos. Deci versetul 3 îmi spune că Pavel, practic, folosește termenul cap în sens figurat sau metaforic. Orice bărbat care se roagă sau prorocește având ceva între el și Hristos, care ascunde de Hristos de ochii lui, îl necinstește pe Hristos. Și atunci avea acoperit capul sau avea ceva cata, ca lupto, ceva între mine și, ceva ce cade între mine și, când îl acopăr pe Hristos, când nu mai cad pe urmele Lui, aici apar problemele. Și textul vine și îmi spune că în prorocie și rugăciune, interesant, întregul context vorbește despre un singur caz, despre cum trebuie să se roage și să prorocească un bărbat sau o femeie. Înțelegeți? Ce este rugăciunea sau prorocirea? Pășirea în linia dintâi a frontului. Asta este rugăciunea și prorocirea. Deci când pășești în linia întâi a frontului, în neascultare de Dumnezeu, te mănânc de dracii.
Și atunci care ar fi cel potrivit pentru copilul?
În ce condiții primește Dumnezeu implicarea unei femei în rugăciune și prorocie, care sunt publice, sunt de domeniul bisericii. Dar cu în termen general, în orice caz trebuie șters de acolo, ținut la femeile adunării. Da? Ci este rolul și locul femeii, bătăria spirituală. Și atunci textul vorbește despre ce condiții primește Dumnezeu lucrarea unei femei în biserică. Dar, deocamdată, suntem la rolul bărbatului. Observați, textul din Ioan spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Deci Iisus Hristos, capul meu al bărbatului, a venit cu un scop precis, să nimicească lucrările diavolului. El a venit într-o bătălie spirituală. Eu, ca bărbat, intru în bătălie pe urmele lui. Păi, asta este bătălia pe care eu o dau. Discuția se poartă strict în contextul luptei spirituale, a rugăciunii și prorociei. A te ruga și a proroci înseamnă a păși în prima linie a frontului bătăliei spirituale, a te angaja direct în lupta împotriva forțelor întunericului. Dacă așa stau lucrurile, atunci pricep ce mi-a spus în capitolul precedent. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. A bea paharul Domnului nu este doar ritualul de la cină în care mă cuminec, punct. Ci este, dragii mei, întreaga mea viață, relații cu Hristos. Ca bărbat a bea paharul Domnului înseamnă a declara autoritate și cap și a intra pe urmele Lui în bătălia spirituală a lui Hristos. Care-i bătălia Lui? Să nimicească lucrările diavolului. Poftim?
Aproape.
Când Dacă țineți minte povestea lui Daniel, în capitolul 10 și 11, 10 când apare omul în haina de in, și în începutul capitolului 11, pe vremea lui Dariu Medul, eram și eu cu... Și când am discutat, am văzut că în timp ce el, omul în haina de in, ducea războaiele în lumile cerești cu arhanghelii și cu îngerii întunericului, căpetenia mezilor și verșilor și a Greciei, Daniel era pe genunchi și se ruga, rugăciunea lui din capitolul 9. Observați felul în care se luptă pe cele două. În timp ce arhanghelul Mihail dădea războaiele în locurile cerești și a fost aruncat afară, șarpe cel vechi, în grădina Ghețimani, bărbatul Hristos stătea și se ruga. În felul acesta ne cuplăm la realitățile spirituale, la lupta spirituală care se dă în jurul nostru. Vreau să mă întorc înapoi la termenii noștri. Termenul a acoperi, am văzut chefale și sensul lui. Tu vezi ceva de acolo? A, da, v-ați așezat în așa fel încât să vedeți. Termenul chefale este însoțit de a acoperi. A avea ceva atârnând de pe cap. Acum, dacă aș lua câteva texte din Noul Testament, să vedeți ce înseamnă asta, ce înseamnă a te ruga sau a proroci, avându-L pe Hristos acoperit, pentru că ceva este între tine și El s-au ascuns. Aș lua câteva texte din Evanghelie, de pildă Mateu 24, Luca 8, 16, 17, 2 Corinteni 4, 3 cu 4. Toate textele acestea conțin cuvântul acoperit. Dacă le au pe lângă, le aveți înaintea voastră, 8:24. Deodată s-a strâmbit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Adică corabia nu se mai vedea de valuri. Închideți-vă ochii, stați pe malul mării și vedeți valuri, deci vedeți o barcă pe ea. Și când-i, 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 adevărat? Ei, când corabia este în groapă, valul este ca un munte, înaintea este acoperită de valuri. Acum imaginați-vă, corabia este Hristos, eu sunt pe mal și vine valul între mine și Hristos. Înțelegeți ideea? Asta înseamnă acoperit. Iau Luca. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu acoperă ca luptei cu un vas. Nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei intră să vadă lumina. Ce înseamnă asta? Este lumina? Dacă o pui sub un obroc, acoperi lumina. Vine cel care are nevoie de ea și între el și lumină există ceva. Există un văl, o acoperitoare, un obroc, cum spune textul. O iau, o pun în sfeșnic, ca între mine, cel care am nevoie de ea și lumina, să nu existe interpus absolut nimic. Și atunci eu pot umbla în lumina aceasta, fără să-mi fără picioarele. Textul din 2 Corinteni 4, 3, 4. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Prejudecățile mele pot fi vărul care acoperă slava lui Hristos din Evanghelia lui Hristos care este acoperită. Pavel, când vine în Corint, spune pentru unii din Corint, propovăduirea crucii a fost o nebunie. Ei erau pe calea pierzării. Pentru alții a fost înțelepciunea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, au fost două răspunsuri la aceeași Evanghelie. Între unii și slava lui Hristos exista un văl, ceva îl ascundea pe Hristos. Pentru alții lucrurile erau clare. Deci a acoperi înseamnă a ascunde de ochii tăi. Acum, ce înseamnă ca un bărbat să se roage cu Hristos acoperit? El în capul lui, da? Orice bărbat care se roagă sau procește cu Hristos acoperit, îl necinstește pe Hristos. Vă dau un exemplu simplu. Îl aveți în cazul lui Petru. De atunci încolo, știți ce a fost în 16, suntem la Cezaria din Filipi. Și Domnul Iisus se întreabă, ce zic oamenii, cine sunt eu? Îi zic că ești prorocul, alții că ești. Voi ce ziceți? Și Petru sare cu mărturisirea aceea formidabilă. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus confirmă, zice, nu carnea și sângele, ci Tatăl meu din cerul ți-a descoperit lucrul acesta. Și probabil. Dar el a primit o descoperire pe care el a făcut-o publică. Și Domnul Iisus Hristos spune, Domnul a vorbit prin tine. Deci clar că e o prorocie. Care zice, așa vorbește Domnul. Da? Domnul a vorbit prin tine. Dar de atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă, din partea cărturarilor care să fie omorât, ca treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanu, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Ce a făcut Petru cu Hristos? A încercat să-l acopere, să-l scuze, să-l protejeze. Spuneți-mi, cine știa cel mai bine în momentul acela ce-i de făcut? Domnul Iisus sau Petru? O, Petru. Petru are impresia că trebuie să dea sfatul lui Hristos. Petru are impresia că trebuie să corecteze traiectoria lui Hristos. Petru are impresia că trebuie să fie impresarul lui Hristos. Petru are impresia că trebuie să-i acopere spatele lui Hristos, să nu cumva să-i se întâmple ceva rău dacă merge la Ierusalim. Petru are impresia că este ajutantul lui Hristos sau ghiotantul lui Hristos, sau spuneți-i cum vreți, dacă vreți, partenerul lui Hristos menit să-i protejeze în bătălia spirituală. Uitați-vă cât de dur este Hristos cu el. Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satanu. Tu ești o piatră de potignire pentru mine. Cu alte cuvinte, în loc să vii după mine, te-ai pus înaintea mea. E adevărat? A zis, piatră de potignire. Ceva ce, cu alte cuvinte, mai trage în groapă dacă ai putea după tine. În loc să vii tu după mine. Textul este extrem de clar. Și aveți o imagine clară asupra semnificației spirituale a sensului ați acoperi capul metaforic. Acoperirea este metaforică pentru că capul care trebuie acoperit este metaforic. Deci orice bărbat care se roagă sau prorocește avându-l pe Hristos acoperit sau ascuns de ochii lui, îl necinstește pe Hristos. Wow! Câți bărbați sunt în sală? Nu vreau să numărați de la stânga la dreapta. Și câți dintre noi realmente știm ce înseamnă lucrurile astea și le trăim în viața de zi cu zi?
Legați textul și interpretarea asta de versetul 14. Bărbat, e rușine ca bărbatul să poarte corona.
Cu vremea. Cu vremea, ajungem și acolo. Dar pe Hristos îl poți acoperi atunci când lași ca păcatul sau pe ascultarea de Hristos să se interpună între tine și El. Îl poți acoperi voit, iar aceasta înseamnă să-L cerți, să-L aperi, să-L protejezi, pentru că te îndoiești de El ca Petru, sau îl poți acoperi, n-ai nimic cu El, dar ești prea ispitit de una și alta, păcatul intervine în viața ta și păcatul ridică un zid de despărțire. Când Duhul Sfânt vine să lucreze în noi, spune, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Păcatul fiindcă ei nu cred în mine. Dar dacă nu cred în mine, în cine au crezut? În stăpânitorul lumii acestea care este judecat. Deci eu l-am crezut pe cel mincinos. Și am pierdut bătălia. Am pierdut bătălia. Cu alte cuvinte, stau mereu între cele două pahare, între cele două împărății, între cele două lumi. Poate că nu l-a trecut din aici.
Da,
țineți cont de faptul că pe Hristos oricare dintre noi îl putem acoperi extrem de simplu. Isaia 59:2 spune, în mâna Domnului este prea scurtă, ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare, ca să audă, ci nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Observați? Acum, spuneți-mi, care e mediahna bărbaților? Îl văd pe Dumnezeu și pentru o amăretă de femeie. De când e lumea? Și pentru un punct de arginți. Ajută. Bărbații, dragii mei, se îndrăgostesc de toate cele, afară de Hristos. Și asta este problema noastră. Așa vorbesc de parcă aș fi în cealaltă tagmă. Aș fi femeie de bărbat și m-aș blama, sau aș blama pe alții, nu pe mine. Pavel spune lui Timotei, iau dar ca bărbații să se roage în orice loc și se ridice spre cer, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Mâinile curate sunt atitudine, au de face cu atitudinile mele față de lucruri. Mașină, slujbă, bani, poziții sociale, față de lucruri. Mânia are de face cu atitudinea mea față de oameni. Pentru că bărbatul este acolo să se bată, să câștige, să biruiască, bum, 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 se lovește tot felul de situații, legi proaste, primari stupizi, dacă vreți, tot felul de oameni care stau în drum, sunt, dragii mei, toate sunt făcute de așa fel să te stârnească la mânie la fiecare pas. Poftim? Bine că ai venit cu nevastă. Dar spune fără îndoieri. Fără îndoială. Am îndoială când sunt pornit într-o anumită direcție, pe urmele cuiva și nu sunt prea sigur, ca și Petru. Nu sunt prea sigur dacă Hristos știe drumul. Dacă într-adevăr spre Ierusalim e drumul și nu, am văzut că El are să așeze din nou împărăția lui Israel. Țineți minte povestea de pe drumul spre Emaus. Dezamăgiți și amărâți, bărbați desuflați, pentru că Hristos, călăuza, i-a lăsat în pană. Fără îndoiere înseamnă, are de face cu relația mea cu Hristos. Relația mea cu lucrurile, relația mea cu oamenii, relația mea cu Hristos. Dragii mei, să calc fără îndoieli pe urmele lui Hristos. Trebuie să-L cunosc pe Hristos, să am încredere în Hristos. Să-L înțeleg pe Hristos, să-L aud pe Hristos, să împărtășesc cu Hristos.
Nu
l-am cunoscut, n-am știut. Și vreau să vă spun, Hristos întotdeauna te va duce în locuri pe care nu le pricepi. Și în situații în care nu pricepi, nu se întâmplă în familie lucruri de felul acesta. Există discuții între cei doi, unul trebuie să ia decizia. Dacă celălalt nu are încredere în cel care a luat decizia, se rupe familia în două. Uneori faci pasul fără să pricepi. Și Hristos, dragii mei, nu trebuie acoperit, ci ascultat și urmat. Dar spuneți-mi, cum trebuie să fie relația mea cu Hristos? Ca să-L ascult și să-L urmez.
Așa e mai nasol. Dacă Hristos, vorba numai de păcat, îl acoperă pe Hristos, numai când păcatul o despărțit de Hristos, ar mai merge, dar dacă luăm, legăm îndoiala asta de necunoaștere, atunci înseamnă că nu îl acoperi pe Hristos când nu-L cunoști pe Hristos. Când nu plătești să-L cunoști.
Nu venim din evrei. Ce se întâmplă în evrei? Biserica întreagă, cu bărbații în frunte, întorceau spatele lui Hristos. Se ducă înapoi la Moise. De ce? Pentru că nu pricepeau ce aia mare preot în viață după rânduia lui Melchisedec. Nu înțelegeau lucrarea lui Hristos. Pe cum să calci pe urmele lui când trebuie să plătești cu închisoarea și cu viața și cu tot ce ai? Cum să calci pe urmele lui Hristos prin suferințe și probleme? Și atunci, venind din evrei, ar trebui să aveți mintea alertă, pentru că bărbații sunt vinovați, dragii mei, de ce? Se implică până în gât în deșertăciunea asta și pică seara ca muștele. Ce să mai citească Biblia? Dimineața se scoală să alerge pentru că investiția a fost prea mare. Nu pot să risc. Nu mai e duminici. Uitați-vă la bărbații care au început afaceri. Îmi pare rău de voi ăștia alți care sunteți în ele. Dar e o frământare permanentă. Mare frământare. Cum să știi să zici nu și să-L lași pe Hristos, să-L ducă lucrul mai departe, să zici că și în 6 zile se poate câștiga pâinea, nu neapărat în 7, chiar și cum ziua 7 ar fi cea mai importantă. Cum le faci pe toate astea? Cum le împaci? Frământările sunt uriașe. Acum, dați-mi voi să-i las pe bărbați, că i-am fiert destul în ora asta și să vă întrebare soțiilor. Care dintre soții voștri, calcă hotărât fără îndoială pe urmele lui Hristos, așa încât să fie o bucurie să vă aliniați după El cu întreaga voastră ființă? Care dintre voi difilați cu bărbații voștri zicând, dacă toți ar avea un bărbat ca al meu? Am și onoră. Am două. Am un dosar adelice. Una e chiar din Curtici. Dar asta ultima e o scumpă. Ori de câte ori vine la noi pe ce. Ioi bun bărbat, mi-a dat Domnul. Nu este altul ca El. La care nevastă mea zâmbește? Pentru că își aduce aminte de vorba mamei ei, care zicea, bun omul e Gheorghe, fac ce vreau cu el. Și spune lui Violeta, zice, nu cumva să aduce cea a doua parte. Deci, ne putem spune că avem bărbați buni dacă îi jucăm pe degete. Întrebarea este, care dintre voi ați putea spune, bărbatul meu a luat piatra împotriva mea de dragul lui Hristos? Vreau să vă spun.
Atunci s-ar alinia cu bucurie.
Eu cred că da. Pentru că Petru spune că nevestele vor moșteni împreună cu bărbații lor. Când un bărbat este pe urmele lui Hristos, cu toată ființa lui, o femeie în pace și liniște. O femeie, dragii mei, este cu bucurie pe urmele lui spre veșnicie împreună cu Hristos. Dar, hai să pun întrebarea altfel. Nevestele, uitați-vă puțin la bărbații voștri prin prisma. Bărbatul în lumina lui 1 Corinteni 11, 1 la 16, 1, îl are pe Hristos ca autoritate și cap al lui. Avem un atelier de sculărie pe care îl conduceam în anii 80. Și odată am avut nevoie de niște bare de titan și m-am dus până la Sinteron. Cum era o trupă de japonezi care montau niște laminoare din sare de titan și wolfram, făceau firele pentru becurile electrice, fire de micron, nici nu le vedeai cu ochii, laminoare, dar o serie de laminoare. Și am ajuns acolo dimineață și am intrat în birou șefului lor, era un japonez. Era într-un havat și era papuci de casă și erau 5 japonezi mărunți cu pedurile în mână, vorbind o limbă, vă pricepam. Și biroul lui era ca și shop-urile, știți voi, dollar shop-urile în vremea din anii 80. Pline rafturile, cu ciocoleți, cu toate cele. Eu mă uitam așa. Și japonezii ăștia mărunți, șeful vorbea, au făcut și halat și erau notițe, au salutat, au făcut stânga împrejur și și-au pus de treaba lor. Românii noștri beau cafea, că erau în mijlocul secției, povesteau unii cu alții. Japonezii lucrau la un laminor, față în față, 6 ore, fără să scoată un cuvânt, își făceau treaba, după 7 ore, puneau scule jos și plecau, fără să schimbe o vorbă. Românii se uitau ca la felul 3 a ei. Când oamenii ăștia puneau scule jos, se uceau înapoi la șeful lor, după care mergeau, se îmbătau. Oare nu ce făceau. Dar în mod evident, când te uitai la ei, dimineața s-au prezentat la capul lor și au luat ordinele de bătaie, s-au dus fără să-i vadă nimeni să dea pe urmele lui, să-i ponteze sau nu știu ce, și fără o vorbă, 6 ore, nu și-au ridicat capul de la lucru. N-aveau vreme nici de pauză. Mă dar ce vedeau de viața lor. Dragii mei, care dintre noi bărbații ne prezentăm dimineața în fața lui Hristos, ne luăm ordinele de bătaie, după care ne vedem de ziua noastră de lucru, indiferent că vindem termopane sau facem nu știu ce, sau facem găleți și balansoare, sau facem softuri pentru noi. Care dintre noi facem lucrul acesta? Asta este bărbatul care prezintă textul. Este implicat în bătăliile cerului. Nu uitați despre ce e vorba. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, deci necisește capul lui. Cu alte cuvinte, este un bărbat care, deși în slujba lui de zi cu zi, el se roagă și prorocește. El este un preot al lui Hristos. El este în bătăliile lui Hristos. Și nu-i se facă bani. El caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, știind că toate aceste lucruri îi se vor da pe deasupra. Dragii mei, nu știu dacă există în bisericile noastre astfel de bărbați. Întrebarea este, dacă aș vrea să fiu unul dintre ei. Și a doua întrebare este, cum ne-am putea ajuta, că voi știți aceste lucruri, fericit de voi dacă le faceți, cum ne-am putea ajuta unii pe alții să devenim astfel de bărbați, dar să pună astfel lucrurile în el. 3. Îl cunoaște pe Hristos și calcă pe urmele Lui hotărât și fără îndoieri. Uneori drumul după Hristos trece prin Valea Umbrei Morții și ca Petru îi spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu să merge în direcția aceea, că nu-mi place să te urmez. 4. Are o lucrare atât de importantă, însă merită să-i fii ajutor potrivit. Care dintre nevestele noastre sunt bucuroase din cale afară să ne ajute în lucrul pe care îl face? Majoritatea dintre nevestele noastre sunt bucuroase să-și găsească orice altă slujbă. Să dirigeze circulația în piață, să meargă, să facă orice altceva decât să mă ajute pe mine, lucrul meu. Dacă poate să mă ia să ajut eu, pentru cu ei altceva. Este atât de important încât este atacat și rânit de îngerii întunericului. Și de aceea, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap, adică pe bărbatul ei, exusia, autoritatea lui Hristos. Este conștient că trebuie să se lase vegheat și să vegheze la rândul său asupra soției lui. Știe că e nevoie în un Superman și că are nevoie de cineva de aproape, echipat și disponibil să vegheze asupra lui. Și de aceea niciodată nu calcă în picioare, nu minimalizează, nu trântește ușa celui care veghează asupra lui. Wow! Timpul a trecut, bărbați creștini, cine ar dori să fie un astfel de bărbat pentru Hristos? Nu știu ce părere aveți voi. Poate că eu sunt obișnuit să văd partea goală a paharului. Voi aveți impresia că bisericile noastre mustesc astfel de bărbați. Că în societatea la noi se calcă unul pe altul în picioare. Eu am impresia că bisericile noastre sunt goale de astfel de bărbați. Și că nici eu nu sunt unul dintre ei.
Da, Filip, tot.
Soțiilor, dacă ați ști că ați și ați crede că voi, ca soții, ați putea face ceva concret, ați fi dispuse să plătiți prețul ca să aveți un astfel de soț? Maria, hai că tu ești o luptătoare. Și tu? Dacă familia a fost gândită de Dumnezeu ca protecție sigură în contextul luptei spirituale, dar ca să putem beneficia de această protecție sigură, trebuie să cunoaștem, să ne cunoaștem, să ne împlinim rolul. Atunci, o primă bătălie este în dreptul fiecăruia dintre noi, în dreptul meu ca bărbat, în dreptul tău ca femeie. Taina fericirii în căsnicie, spun tinerilor de multe ori, nu este să găsești partenerul potrivit. The Beauty and the Beast este un exemplu simplu. Care din voi ați văzut desene animate? Există o frumusețe lăuntrică care nu ține de exterior. Poți fi mic și bondoc, sau înalt, caparul și slavă. Nu astea contează. Contează, dragii mei, cum arată omul tău din lăuntru. Deci, taina căsniciei este să fii partenerul potrivit. Și partenerul potrivit, câți bani ai și ce mașină ai, ci ca și bărbat creștin, cum ți-ai înțeles menirea în Universul lui Dumnezeu. Oare nu cumva Dumnezeu ne cheamă ca în 2004-2005 să pornim bătălia spirituală pentru familiile noastre? Aduceți-vă aminte de Cartea Evrei. Pericolul păcatului cu voia este imens. Pericolul împietririi inimii care desparte Dumnezeu este acolo. Uitați-vă soluția lui Dumnezeu pentru evitarea acestui pericol. Evrei, capitolul 3. În primul rând, este prezentarea înaintea lui Hristos capul ca să mărturisesc păcatul, să fiu spălat de el. Dar în al doilea rând spune, luați seama, versetul 12, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, cât de vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Când zic unii pe alții, în primul rând mă gândesc la mine și la nevastă mea. Pe nimeni în lumea asta nu-l văd atât de des ca pe nevastă mea. Că nu-s plecat din țară. Dar trăim unul lângă celălalt. Ne petrecem timpul unul cu altul. Pe fi că ne-a prins azi dimineață când s-a oprit în ușă, rugându-ne unul cu altul. Da? El a trebuit să vină, a trebuit să rămână. Dar ea simte. Cu alte cuvinte, textul îmi spune primul cer de protecție este ea. Pruncimea i-au zburat. Din cuib au rămas noi doi și încă unul, o vreme. Dar cu ea am încheiat o legământă până la moarte. La bine și la greu, cu sănătate și în boală, până de moartea ne va despărți. Dacă vine în capitolul 10, păcatul cu voia, spune să nu părăsim adunarea, după cum au unii obicei. Știți de la cât în sus începe adunarea? De la 2 sau 3. Fantastic. Familia mea. Deci, întrebarea mea, așa cum vă pun, gândindu-mă la țara asta toată, gândindu-mă la bisericile noastre, noi dați tema săptămânii. Fără familii sănătoase, n-are sens să ne gândim la biserici sănătoase. Putem face viziuni, putem publica cărți, putem face conferințe, putem face ce vrem. Vindecarele se înceapă acolo, în familie. Ce să facem, fraților? Asta e provocarea mea pe mine. Nu uitați, seara e o prelegere, dimineața e o discuție. Noaptea e o sfârșit bun. Puteți discuta despre ce vreți în camere, dar ar fi fantastic ca să ne întâlnim dimineața cu toate întrebările voastre, toate propunerile voastre, toate provocările voastre legate un an, hai să ne mergem mai departe, să ne luăm anul 2004-2005, octombrie, până la conferința viitoare și să vedem ce am putea face, cum am putea să ne ajutăm unii pe alții. În a crește bărbați, și aici vine rolul vostru, cei care vă faci copii, Dorina, pentru că, din păcate, la 25 de ani prea târziu, noi corectăm ce putem, dar dacă i-am putea învăța pe copiii noștri, pe școlile domnului, care ar fi gândite în acest sens, ar fi extraordinar. Cum ar trebui să ne organizăm viața, timpul, în 2004-2005, pentru a crește spre statura pe care Hristos o așteaptă de la noi? În ce măsură provocarea care urmează ar fi un prim pas în darea acestei bătălii? V-aș aduce aminte de ceva ce v-am spus înainte de a pleca. Spuneți-mi, când am avea șanse mai mari să devenim aceste lucruri noi, bărbații? Dacă ne-am continuat viața așa ca mai până acum sau dacă am intrat în grupuri în care am fi împreună cu soțiile noastre, lângă Scriptură, în fiecare săptămână. E o minune într-un grup.
Doamne ajută-vă!
Știi, Doamne ajută-vă!
Ce bine că aveți familie! Și ce bine că am familie!
Ai văzut că te-ai conectat la timp? Te-ai conectat la timp? Dar imaginați-vă un bărbat și o femeie pe marginea divorțului, intrând într-un grup de părtășire și începând să deschidă unul față celuilalt și în față celorlalți. Eu vă spun că e o minune. Ce face Duhul Sfânt este o minune. Dacă, într-adevăr, un prim pas simplu, de ce este important un astfel de pas? Dragii mei, care dintre voi este mai ocupat decât sunt eu? Știu că fiecare sunteți în dreptul vostru, dar nici eu nu tai frunze la câini toată săptămâna. Cu toate acestea, în ocupațiile mele și deadline-urile care le am, miercuri seara la ora 6, opresc ceasul, deschid ușa și oamenii intră în casa noastră. Și uneori nu vor să plece nici la 9. Și asta în fiecare săptămână. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă o minune, văd că se poate. Văd că s-a putut o lună, două, trei, patru, cinci, o jumătate de an și pe deasupra e și bucurie, și deschidere, și probleme. Trebuie să le rezolvi. Dar este fantastic să vezi pe cineva venind întors pe dos din pricina problemelor de la servici. Nu știe încotro să o ia, între minciună și adevăr. Și grupul ridicându-se și spunându-i pe aici drumul. Și veniți săptămâna viitoare și spuneam, biruit. Wow! Să vezi venind soț și soție cu copii rebeli, cu viața făcută praf, să plângem împreună pentru ei. Mai mult poți face. E fantastic.
Asta înseamnă purtarea poverilor
deja. Observați, dacă în programul meu ocupat îmi creez această acest obicei. Practic, simpla formă pe care am creat-o e mai mult decât să stau singur cu gândurile mele și cu problemele mele, unul cealaltul voice. Imaginați-vă, după ani de zile din biserica noastră, pentru prima dată, când soțul și soția citesc Scriptura împreună, se fac împreună și vine același grup împreună. De ani de zile. Nu vă dați seama ce simplu este să trăiești într-o familie. El cu ale lui, ea cu ale ei. E complicat? Nu e complicat. Majoritatea dintre noi, fiecare cu slujba lui, cu problemele lui. Dacă ne-am adunat în fața celuiași cuvânt, câte familii din bisericile noastre se mai roagă împreună? Citeți Biblia împreună. Nu vă mirați că bisericile mor, sunt ca o vale de oase în Ezechiel, cred că Duhul Domnului trebuie să sufle din nou peste noi. Bătălia lui Hristos pentru biserica lui din România, cred că în lumina evreilor și în lumina corintenilor, este toți bărbații din biserică la cuvânt pe urmele lui Hristos.
Amin.
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 Ce ar fi să ne rugăm un pic pentru asta? Știu că nici nu știți de la ce, de unde să le apucăm. Ce să facem? Dar dacă vin și îi spun la Hristos doar adevărat, Doamne Iisuse, văd ce spune Scriptura, am priceput ce spune Scriptura și vrea să fie ce spune Scriptura și noi. Ajută-ne putinței mele. Și mai mult, decât să mă bat cu mână în piept, să zic, dau 10 ani, gândiți-vă din chimea și din mărar.